până ajung de ziua independenței, dumneavoastră declarați că în Republica Moldova este distrusă identitatea, poate fi pierdută neutralitatea și este în pericol statalitatea. De ce vorbiți despre aceste îngrijorări?
Vă mulțumesc că m-ați invitat pentru acest dialog. Mă bucur că media controlată direct de Guvernul Statelor Unite ale Americii manifestă interes față de opoziția din Republica Moldova, care nu este de acord într-o totul cu ceea ce fac uneori americanii în Republica Moldova. În același timp, am tot respectul pentru unele lucruri bune care se fac, de exemplu, Corporația Millennium, un proiect care a fost lansat și pregătit de noi când am fost la guvernare și se implementează cu succes. Asta așa, un mic apropo. Referitor la ziua independenței, în ceea ce ține de această dată importantă, cu care ar fi bine să se mândrească fiecare cetățean al Republicii Moldova. Însă eu sunt ferm convins că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova nu au cu ce să se mândri. Au trecut 24 de ani de când Republica Moldova a obținut independența și să facem o totalizare, să vedem ce am obținut în acești 24 de ani. Sub aspect economic, Republica Moldova în acești 24 de ani nu a atins nici nivelul indicatorilor pe care îi avea în momentul când a părăsit Uniunea Sovietică. Începând cu produsul intern brut, care este cu o treime mai puțin decât la începutul anilor 90, continuând cu investițiile care sunt în 2014 de 5 sau 6 ori mai puțin ca în anul 1989-1990, continuând cu producția în agricultură, industrie, pe energie și așa mai departe, pe toate capitolele economice, Republica Moldova a avut de suferit. În mare parte datorită unor reforme nechipzuite din anii 90, reforma Pământ care ne-a distrus agricultura, prin reforma privatizării contrabonurilor patrimoniale și anumitele fonduri de investiții pentru privatizare, a fost distrusă complet industrie. În anii 2001-2008 s-a început o anumită relansare, când de fapt au fost acele reforme și în agricultură, și reforme de liberalizare economiei și alte reforme. În domeniul social, de asemenea, n-avem cu cine lăuda. Republica Moldova și-a pierdut o treime din locuitori, peste 1 milion de cetățeni sunt la muncă în afara țării, în căutarea unei soarte mai bune. Peste 40% din școli au fost închise. La capitolul asigurare socială și așa mai departe suntem în minus extrem de mare. La capitolul identitate-securitate, în acești ani a fost promovată intens de către elitele politice și s-a încercat să ne insufle că nu avem identitatea noastră moldovenească. În școli se predă istoria românilor în loc de istoria Moldovei. Studiem în școli limba română în loc de limba de stat, adică la capitolul identitar, de asemenea, am avut de pierdut. La capitolul teritorial, Republica Moldova a avut de pierdut. Avem un conflict înghețat, un teritoriu care este parte a Republicii Moldova, care încă nu a fost soluționat. Așa că dacă să facem o totalizare la 24 de ani de independență, eu cred că noi moldovenii doar cu un lucru putem să ne mândrim, că avem statul nostru, țară independentă, Republica Moldova.
Domnule Dodon, ținând cont de aceste realități și de această analiză pe care ați făcut-o dumneavoastră, unii ar putea să spună că statul ăsta poate falimenta. Eu vă întreb, pe ce repere se construiește, se edifică statalitatea Republicii Moldova?
Atunci când ne vom stima pe noi ca națiune, ca cetățenii acestui stat și vom începe să muncim pentru copiii noștri și vom fi siguri copiii noștri vor locui în acest stat, nu partea Estului sau Vestului, a Republicii Moldova. Aceasta este baza pentru noi, pentru o țară mică. Pentru că de la aceasta se începe și economia, și partea socială. Însă atunci când marea majoritate celor care sunt la guvernare nu au nimic comun cu acest stat, cu excepția locului de muncă. Restul, familia, tot absolut sunt în alte țări, sunt cetățeni al altor state. Ei nu au nimic cu acest stat. Ei sunt gata în orice moment să-și iei gențele, da, și să plece. Exact. Uitați-vă declarațiile lui Youngblood, uitați-vă ceea ce scrie presa externă și din Federația Rusă, care spune foarte deschis că Moldova este un stat capturat de oligarhi, care, apropo, au venit la guvernare cu suportul Occidentului, Statelor Unite și Uniunii Europene, și acest lucru recunosc chiar ei, în anul 2009. Ei au asigurat cu susținere politică și financiară toți acești 6 ani. Ei trebuie să recunoască că o parte din vină la ceea ce s-a întâmplat în acești 6 ani este și de partea celor care i-au crescut pe ei și i-au tolerat.
Admiteți un eșec al statului Republica Moldova?
Categoric nu doresc să admit acest lucru. Acesta este și sensul și principala provocare pentru mine personal de ce m-am lansat în politica moldovenească. Eu tot am avut posibilitate și oferte și am în continuare să plec din țară, atât în est cât și în vest. Însă atunci când m-am aventurat să intru în lupta foarte murdară politică din Republica Moldova, acesta a fost motivarea de bază. Eu sper și sunt sigur că Republica Moldova are viitor. Și anume pentru aceasta și lupt. Vreau ca Republica Moldova să fie un stat neutru, independent, suferan, să nu se culce sub nimeni, nici în est, nici în vest, să-și poată găsi interesele economice peste tot, să fie un stat integru, fără probleme teritoriale. Un stat unde copiii mei, nepoții mei, vor fi siguri în viitorul său.
Și care ar fi prețul edificării unui asemenea stat?
prețul ar fi unul nu atât de mare. Este foarte important ca cetățenii să conștientizăm după tot prin ce am trecut, că Republica Moldova are nevoie de oameni în frunte care sunt adevărați patrioți, stataliști, de ce nu, duri atunci când este necesar, în fruntea țării. În câteva luni, probabil va fi necesar să trecem încă o perioadă și mai dificilă decât cea care am trecut, când oamenii vor conștientiza că ajunge atâtea experimente. Haideți să vină în fruntea statului oameni care, într-adevăr, doresc ceva să schimbe în această țară.
Da, dumneavoastră, sunteți adeptul democrației sau adeptul unui stat care să aibă tătuci în fruntea țării?
Dacă nu mă greșesc, cineva din primele persoane din Marea Britanie spunea că democrația este o mașină foarte frumoasă, dar dacă nu are un motor puternic și un șofer bun, atunci ea poate să ducă la sfârșitul și democrației și națiunii. Democrația nu trebuie transformată în anarhie, ceea ce avem noi în ultimul timp, sau un sistem oligarhic care sub lozinci democratice, chiar pro-europene, pro-democratice, acquis comunitar, se transformă de fapt în oligarhie. Eu sunt adept al democrației, însă cu un rol destul de important al statului, cu o verticală puternică a statului care să facă ordine în Republica Moldova.
Când e vorba de alegerea șefului statului, foarte mulți cetățeni cu care discut în Republica Moldova spun că ei ar dori ca președintele să fie ales prin vot direct și ca acest președinte să fie unul autoritar, să poată să bată cu pumnul în masă, să poată să țină frâile în mâinile lui.
Republica Moldova are nevoie de un Lukashenko, de un Putin în fruntea statului, care într-o modalitate autoritară să impună legea în Republica Moldova. Altfel, să ieșim din această situație în care ne-am pomenit, este imposibil. Consider că în Parlamentul Republicii Moldova un astfel de președinte nu poate fi ales, deoarece grupurile de interese partinice niciodată nu vor ajunge la un consens ca să aleagă o persoană puternică din partea unui partid sau altul, sau o persoană care nu o controlează, și în acest sens în Parlament poate fi ales sau o legumă sau un clown. De aceea Partidul Socialiștilor pledează deschis și vom face tot posibilul pentru ca să modificăm Constituția, președintele să fie ales direct de popor. Poporul 85% cetățenii doresc alegerea directă a președintelui. Și acesta va fi unul din obiectivele de bază a socialiștilor în următoarele luni.
Cât de auzită e vocea opoziției în societatea moldavă și, de fapt, de ce guvernarea nu vrea să plece urechea și atunci când are un cuvânt de spus opoziția?
Guvernarea nu poate să plece urechea pentru că ei au creat un sistem oligarhic și ei sunt deja ostatici acestui sistem. Haideți să luăm toate instituțiile statului. Avem trei puteri. Puterea legislativă este controlată de oligarhi, PD-ul, PLD-MEU, Partidul Comuniștilor, Partidul Liberal. Sunt patru partide care sunt partide oligarhice. Puterea executivă este controlată de oligarhi, deoarece această majoritate parlament și-a numit un prim-ministru care să fie docil, care să asculte ce vă spune oligarhi. Atunci când a fost încercarea să numească o persoană mai independentă, cum ar fi Maia Sandu, sistemul pur și simplu a aruncat-o, nu a acceptat-o. Și puterea judecătorească, a treia putere în stat, care este de asemenea controlată de către oligarhi. PD-ul controlează justiția în Republica Moldova. Și a patra putere care ar trebui să găsească act de cojoc la aceste trei puteri, mass media, în proporție de 65-70%, este controlată la fel de PD. Practic, întregul sistem este controlat de Partidul Democrat.
Dumneavoastră insistent vreți să se ajungă la alegeri anticipate. De fapt, ce schimbă un scrutin anticipat? Configurația partidelor politice care ajunge în Parlament rămâne aceeași.
Sunt ferm convins că după ce au fost scoase la iveală toate detaliile cu furturile de miliarde, după creșterea prețurilor și tarifelor, care în mare măsură nu este argumentată, după lichidarea băncilor, care vor duce la pierderea câteva mii de locuri de muncă, închiderea mai multor mii de locuri de muncă la calea ferată, după toate aceste elemente, alegerile anticipate vor permite și vor duce la schimbarea clasei politice în Republica Moldova. Și nu văd nicio problemă dacă se vor schimba partidele și pe stânga și pe dreapta. Important este să vină oameni noi, oameni care vor dori și vor începe să rezolve în sfârșit acele probleme cu care se ciocnesc cetățenii Republicii Moldova. Partidele oligarhice vor avea de pierdut în urma alegerilor.
Asta vreți dumneavoastră să se întâmple.
Parlamentare anticipate, partidele oligarhice vor avea de pierdut.
Cum provocați aceste alegeri parlamentare anticipate?
Aceste alegeri parlamentare anticipate pot fi provocate sau prin nealegerea președintelui țării, sau prin criză politică, și sunt fer convins că această criză politică provocată de sute de mii de oameni în piața Marii Adunări Naționale ar putea duce la demisia guvernului și președintelui țării. Noi suntem categoric împotriva destabilizării situației. Acest obiectiv alegerii anticipate trebuie să fie atins pe cale pașnică, nu prin revoluție.
Jaful secolului și întoarcerea miliardului. Vor fi întoși acești bani în caz n-au statul?
Atât timp cât majoritatea în Parlament sunt PD, PL, MPL și PCRM, nicio șansă.
Referitor la concesionarea aeroportului internațional, pentru că se fac foarte multe declarații în ultimul timp, trebuie să fie reziliat contractul, pentru că directorul aeroportului susține că nu există abateri de la contractul de concesionare.
În anul 2013, când a fost semnat acest contract, noi, socialiștii, în cadrul Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, am spus că este un acord semnat contrar intereselor statului, cu încălcare procedurii. Începând cu procedura de anunțare concursului, selectarea investitorilor și condițiile în care a fost semnat acest acord. Totul este atât ilegal din punct de vedere procedurii, cât și contrar intereselor Republicii Moldova.
Se va ajunge la rezilierea contractului?
Atât timp cât sunt aceste persoane la guvernare, nicio șansă, pentru că tot ei au semnat.
Rectificări la buget trebuie făcute?
Sunt inevitabile, ținând cont de deficitul bugetar enorm și probabil vor fi făcute în toamnă de către această guvernare oligarhică, după ce va încerca să negocieze ceva cu Fondul Monetar Internațional. Venirea FMI-ului în Republica Moldova nu este o soluție pentru problemele majore cu care ne confruntăm.
Nevenirea ce ar însemna, pentru că ne amintim pe timpul guvernării Partidului Comuniștilor. Domnul Voronin, pe atunci președinte, mai întâi a spus că Moldova nu ar avea nevoie de un acord cu femei, după care și-a revizuit poziția.
Eu nu am spus că Republica Moldova nu are nevoie de program cu femei. Eu am fost unul din grupul de negociere în anul 2006-2009, când am avut acorduri foarte bune cu Fondul Monetar Internațional în interesele naționale ale Republicii Moldova. Eu consider că venirea FMI în condițiile acestei guvernări oligarhice, situația nu o va schimba, deoarece acești pseudo-guvernanți nu vor implementa acele reforme care sunt necesare. Iar o reparație cosmetică și nu o demolare a sistemului oligarhic nu este o ieșire din această situație. Nu este o soluție.
FMI un acord cu guvernul Republicii Moldova?
Dacă FMI și Occidentul va dori să prelungească activitatea acestei guvernări și să mai susțină încă o dată oligarhii, atunci FMI va semna acest acord și va încerca să astupe ochii la populație cu ceva mijloace financiare. Aceasta va duce la aceea când ceva timp, jumătate de an, un an jumate, criza va fi și mai profundă. Sunt necesare măsuri mult mai dure. Este necesar demolarea sistemului. Iar demolarea sistemului această guvernare nu poate face.
În ce condiții guvernul Streleț își va duce mandatul până la sfârșit și în ce condiții ar putea să pice?
Guvernul Streleț sau va fi sacrificat la sfârșitul anului, în luna noiembrie-decembrie, atunci când nemulțumirea cetățenilor va atinge apogeul maxim, sau va fi sacrificat în luna februarie-martie, înainte de procedura de alegere președintelui, când în interiorul alianței de guvernare cineva va decide cuiva să-i scoată imunitatea și să-l pună la pușcărie.
Șeful guvernului Valeriu Streleț a avut o discuție telefonică cu omologul său rus, Dmitri Medvedev. Se vorbește despre o resetare a relațiilor dintre Chișinău și Moscova. Sau cum vedeți dumneavoastră această relație moldorusă?
Nu poate fi resetată cu acești guvernanți această relație. Pe de o parte, noi mergem și încercăm și obținem rezultate în deblocarea exportului. Pe de altă parte, această guvernare introduce sisteme și scheme de monopolizare și în exportul de fructe, care se face de actuale guvernanți pro-europeni, care vorbeau de libertate pieței, de demonopolizare și așa mai departe. Uitați ce au făcut ei. Pe de o parte, monopolizează fructele, pe de altă, monopolizează piața cărnii. De ce resetare a relațiilor moldoruse în condițiile când cei de la Chișinău, fiind la guvernare unii dintre ei, declară despre pierderea statutului de neutralitate a Republicii Moldova? Șalaru, ministrul apărării, a declarat că obiectivul Ministerului Apărării, Șalaru este reprezentant al acestui guvernări, a declarat că obiectivul strategic al Republicii Moldova este aderarea la NATO și nu am văzut niciun membru de guvern, nici prim-ministru, care să facă declarații sau cel puțin să invoce articolele Constituției. Și cum doriți resetarea relațiilor Moldorusie cu o țară care vrea să meargă în NATO și vrea să piardă neutralitatea Republicii Moldova, o țară care în componența guvernului are miniștri care vorbesc de ocupația sovietică și vorbesc despre ceea că trebuie să facem tot posibilul ca vorbitorii de limba rusă să fie expulzați din țară și așa mai departe.
Dar și Rusia nu și-a onorat un angajament pe care și l-a asumat la summitul OSCE-ului de la Istanbul, referitor la evacuarea trupelor și munițiilor din stânga Nistrului.
Resetarea relațiilor Moldo-Rusie, în opinia mea personală, este posibilă doar după schimbarea guvernării din Republica Moldova. Vorbesc de o guvernare pro-statalistă, partide pro-Moldova, nu pro-Europa, nu pro-România, nu pro-Rusie, trebuie să fie pro-Moldova.